Φτάσαμε να πανηγυρίσουμε γιατί δεν έχουμε πλέον διψήφιο ποσοστό. Είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια να φτάνουμε σε πολύ ψηλά ποσοστά, πλησίαζαν και 30% κάποια εποχή εκεί, στο πικ της κρίσης. Γι' αυτό ίσως τώρα μας φαίνεται χαμηλό το 9,5%. Προφανώς δεν είναι χαμηλό, έτσι χρειάζεται να πέσει ακόμα περισσότερο.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να πάρουν, τουλάχιστον δηλώνουν ότι χρειάζονται προσωπικό και δεν μπορούν να βρουν.
Κοίτα Γιώργο, υπάρχει εδώ, πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας για να μην βγάζουμε στρεβλά συμπεράσματα. Και καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δημοσιογραφικά είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να εξηγήσουμε πολλές παραμέτρους, αλλά πρέπει να το κάνουμε για να μην δώσουμε και λάθος μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει. Η έρευνα αυτή είχε τρία σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που ζητούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν τις θέσεις εργασίας. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με τις ανάγκες τους σε κατάρτιση του προσωπικού τους. Και το τρίτο σκέλος είχε να κάνει αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή με τις προσλήψεις και το αν βρίσκουν προσωπικό εύκολα ή δύσκολα ή για ποιους λόγους δεν βρίσκουν. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, στο τρίτο, οφείλουμε να πούμε ότι το 93% των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, και θέλουν να είμαστε προσεκτικοί εδώ, όχι του συνόλου των επιχειρήσεων, οι μισές περίπου μας δηλώνουν ότι αναζητούν προσωπικό ενεργά. Άρα λοιπόν μιλάμε για το 93% επί αυτού του υποσυνόλου, έτσι, επί του 52% που αναζητούν προσωπικό. Εξακολουθεί να είναι τεράστιο ποσοστό και μάλιστα είναι και πολύ προβληματικό το ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό ανεργίας όπως ανέφερες, ψηλό ποσοστό ανεργίας, και παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το προσωπικό που τους ταιριάζει. Πάμε να δούμε όμως για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αν κάποιος λοιπόν ψάξει παραμέσα στα στοιχεία της έρευνας, θα δει ότι δεν είναι οριζόντια η ανάγκη κάλυψης θέσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας. Εκεί που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα είναι στη μεταποίηση, στη βιομηχανία δηλαδή, και στις κατασκευές. Και αν το ψάξουμε λίγο ακόμα, θα δούμε ότι ιδίως αντιμετωπίζουν πρόβλημα θέλοντας να καλύψουν θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με χαμηλή εξειδίκευση, δηλαδή κυρίως χειρονακτικές εργασίες, ή με υψηλή μεν εξειδίκευση αλλά τεχνική εξειδίκευση. Όχι δηλαδή θέσεις πανεπιστημιακής μόρφωσης, να το πω έτσι πολύ απλά, αλλά θέσεις τεχνικής κατάρτισης. Εκεί λοιπόν φαίνεται να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται ότι λείπει από την αγορά εργατικό δυναμικό που μπορεί να καλύψει τέτοιου είδους τεχνικά επαγγέλματα. Και λείπει επίσης και ανθρώπινο δυναμικό που θα καλύψει χειρονακτικές εργασίες. Αυτές είναι οι δύο βασικές ελλείψεις που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις αυτών των τομέων, δηλαδή της μεταποίησης και των κατασκευών, να καλύπτουν τις θέσεις που έχουν. Από εκεί προκύπτουν τα πολύ ψηλά ποσοστά.
Τώρα, με βάση την έρευνα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, όταν τέλος πάντων καλούνται από εσάς να προσδιορίσουν τι θέλουν ή τι δεν θέλουν, και εκεί έχουμε κάποιες εκπλήξεις, έτσι.
Καταρχάς να πούμε ότι όταν τους ρωτάμε για ποιο λόγο δυσκολεύονται να βρουν, ποιοι θεωρούν ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας στην αναζήτηση προσωπικού που κάνουν, οι δύο βασικοί λόγοι που μας αναφέρουν με τεράστια διαφορά, αν μπροστά που ξεχνάμε το 50%, είναι είτε η απροθυμία από το υφιστάμενο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό να κάνει τέτοιες δουλειές, και ξαναλέω εδώ κυρίως πηγαίνουμε προς τις χειρονακτικές εργασίες και τις εργασίες τεχνικής εξειδίκευσης. Είτε γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή που να έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες όπως τουλάχιστον τις χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Και εδώ πηγαίνουμε λοιπόν στο κομμάτι της κατάρτισης. Κατά πόσο δηλαδή η κατάρτιση, τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα είτε στην αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, αυτοχρηματοδοτούμενα, είτε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης μέσα από προγράμματα που παρέχει το κράτος, παρέχει τα Υπουργεία, η ΔΥΠΑ και το καθεξής. Πρέπει να δούμε και αυτά τα προγράμματα κατά πόσο τελικά ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Και αυτό το λέω γιατί στην ίδια έρευνα, όταν ρωτήσαμε τις επιχειρήσεις αν την τελευταία τριετία έχουν καταρτήσει το προσωπικό τους, μόνο το 40% από αυτές μας λένε ότι έχουν συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταία τριετία. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, με δεδομένο κιόλας το ότι βρισκόμαστε σε μια αλλαγή, σε μια περίοδο με επαναστατικές τεχνολογικές αλλαγές, ειδικά μετά την πανδημία, με τη βίαιη εισαγωγή της τηλεργασίας των ψηφιακών συστημάτων στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. Και ταυτόχρονα, όταν αυτό το 40% ερωτάται κατά πόσο θεωρεί ότι αυτό το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε κάλυψε ανάγκες, θα δούμε ότι είναι σενό το ποσοστό που δηλώνουν ικανοποίηση. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που συμμετείχε σε προγράμματα κατάρτισης και θεωρεί ότι δεν καλύφθηκαν εν τέλει οι πραγματικές ανάγκες κατάρτισης που υπήρχαν. Άρα είναι συνολικό το θέμα, θα πρέπει να το δούμε από πολλές πλευρές. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με την απροθυμία του δυναμικού, του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα και εκεί, αν πάμε και ρωτήσουμε απέναντι, αν ρωτήσουμε την πλευρά των εργαζομένων, εκεί φαντάζομαι θα μας πούνε ότι δεν είναι καλές οι συνθήκες εργασίας ή οι αμοιβές που προσφέρονται. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το δούμε μονοδιάστατα. Και τα θέματα κατάρτισης έχουν σημαντικά προβλήματα, του σχεδιασμού δηλαδή της κατάρτισης. Είναι μια έρευνα που παρέχει προς πολλούς στοιχεία προκειμένου να σχεδιάσουν καλύτερα τις πολιτικές που εφαρμόζουν.
Μάλιστα, αυτό που βλέπουμε εμείς όμως ότι υπάρχει ένα θέμα νοοτροπίας που αναζητούν οι επιχειρήσεις και δεν βρίσκουν κατά δήλωσή τους τους εργαζόμενους. Και τι εννοούμε? Λοιπόν, την αδυναμία συνεργασίας σε ομάδα εντοπίζει το 62% των επιχειρήσεων.
Σωστά.
Την κριτική σκέψη και τη δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων το 50%. Την ευελιξία προσαρμοστικότητα το 49%, την οργανωτικότητα και τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου το 41%. Τι θέλω να πω? Έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια νοοτροπία σε αυτούς που αναζητούν εργασία και μάλιστα αυτό που λέμε εξαρτημένη εργασία, ένα μισθό δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Να έχουν μια λογική, μας λέτε κάνουμε και γεια σας. Το οποίο είναι λίγο ντεμοντέ, αν μου επιτραπεί η έκφραση, σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα σε μια επιχείρηση, σωστά?
Σωστά. Να πούμε εδώ το εξής, ότι ακόμα και αυτά τα οποία αναφέρεις είναι αυτό που λέμε soft skills, δηλαδή δεξιότητες και όχι γνώσεις. Οι δεξιότητες έχουν να κάνουν προφανώς και με το άτομο, έχουν να κάνουν δηλαδή με την προσωπικότητα του καθενός. Όμως υπάρχουν πολύ σημαντικά κομμάτια στις δεξιότητες τα οποία είναι προϊόντα κατάρτισης. Ακόμα και αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία ακριβώς θα σχεδιαστούν με στόχο να καλύψουν τέτοιου είδους δεξιότητες. Γι' αυτό και λέω ότι τα στοιχεία τέτοιων ερευνών θα πρέπει να τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν τέτοιου είδους πολιτικές και προγράμματα, προκειμένου να τα προσαρμόσουν πάνω στις πραγματικές ανάγκες που δηλώνει η αγορά εργασίας και όχι, αν θέλεις, στην πεπατημένη. Φαντάζομαι η πεπατημένη του χρόνια ήταν Microsoft, όχι εγώ, μην πω τώρα την κάνω διαφήμιση, εν πάση περιπτώσει εφαρμογές υπολογιστών, ίντερνετ, διαχείριση αρχείων. Ναι, έχουμε περάσει πλέον από αυτό. Είμαστε σε μια επόμενη φάση. Θα πρέπει τα προγράμματα να εξυγχρονίζονται και να προσαρμόζονται σε αυτό που πραγματικά ζητάνε οι επιχειρήσεις. Θα δεις στην ίδια έρευνα ότι γενικά υπάρχει πλέον ένα καλό επίπεδο κατάρτισης σε ψηφιακές εφαρμογές. Δεν το θεωρούν πλέον πρώτο, σαν προτεραιότητα. Γιατί έχουμε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που μας δηλώνουν ότι λείπει από το εργατικό του δυναμικό, από το ανθρώπινο δυναμικό, και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς όμως υπάρχει και η πλευρά των εργαζομένων και η δική τους, αν θέλεις, διάθεση να καταρτιστούν, να εξυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Ναι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είναι λίγο σημαντικό αυτό, οι επιχειρήσεις πλέον δεν αναζητούν μόνο, αν θέλεις, τα χέρια και το μυαλό ενός εργαζόμενου και τη διάθεσή του, έτσι?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, στην ίδια έρευνα οφείλω να πω ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένοι από την προσήλωση, από την αφοσίωση, να το πω έτσι, του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαζομένων στους σκοπούς και στην δραστηριότητα της επιχείρησης. Είναι ένα ψηλό ποσοστό. Προφανώς υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν θέματα. Εκεί έχει να κάνει όμως, θα σου πω ένα παράδειγμα, τα προγράμματα επιβράβευσης του προσωπικού. Είναι μειοψηφικό το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ένα σταθερό πρόγραμμα επιβράβευσης του προσωπικού με βάση τις επιδόσεις του. Και μάλιστα οι περισσότερες από αυτές επιβραβεύουν με άτυπο τρόπο το προσωπικό τους. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα, μια οργάνωση επιβράβευσης του προσωπικού, ώστε να ξέρει και ο εργαζόμενος τι ακριβώς να περιμένει εφόσον πετύχει υψηλότερους στόχους. Μόνο το 7%, αν θυμάμαι καλά στοιχεία της έρευνας, και αφορά προφανώς μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, δηλώνουν ότι έχουν ένα συγκεκριμένο συστηματοποιημένο τρόπο με τον οποίο επιβραβεύουν το προσωπικό όταν πετυχαίνει τους στόχους. Άρα, θα πρέπει και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να συγκλίνουν πάνω στο θέμα αυτό. Καντιλαμβάνομαι ότι οι επιχειρήσεις ζητούν από τους εργαζόμενους τους περισσότερη αφοσίωση, περισσότερη καλύτερη απόδοση. Θα πρέπει όμως και οι επιχειρήσεις να μπουν σε μια διαδικασία τους εργαζόμενους που πετυχαίνουν να έχουν ψηλότερη αφοσίωση, ψηλότερες επιδόσεις και να συνεισφέρουν στην επιχείρηση, να τους βάζουν σε μια διαδικασία επιβράβευσης.
Κύριε Τεμενεκίδη, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά πρέπει να καταλήξουν κάποτε σε ένα παραγωγικό σημείο ισορροπίας, ας το πούμε έτσι. Βρισκόμαστε μακριά από αυτό?
Αν λάβουμε υπόψη ότι οι επιχειρήσεις, και όχι μόνο σε συγκεκριμένη έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αλλά και σε αντίστοιχες έρευνες που γίνονται, θυμάστε πρόσφατα είχαμε συζητήσει και την αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα που είχαμε διενεργήσει για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με αντίστοιχη θεματολογία, με θεματολογία που είχε να κάνει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων έχουν κενές θέσεις, αναζητούν προσωπικό για να τις καλύψουν και δεν βρίσκουν, για τους λόγους που προαναφέραμε, σημαίνει ότι ακόμα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν είμαστε.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Επειδή κάνατε και αυτές τις πανελλαδικές έρευνες σε σχέση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και έχουμε τώρα και αυτήν του ΕΒΕΘ για τη Θεσσαλονίκη, για τον ομό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει κάτι στην έρευνα της Θεσσαλονίκης που σας έκανε εντύπωση σε σχέση με το πανελλαδικό δείγμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων?
Εκείνο το οποίο απλά θα ήθελα εδώ να επισημάνω είναι ότι επειδή η έρευνα αφορά τα μέλη του Εμπορικού και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για μεγαλύτερες σε σχέση με το μέσο όρο και πιο οργανωμένες και πιο πολυπληθείς από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεις, οι απαντήσεις που έχουμε σε αυτή την έρευνα είναι περισσότερο, να το πω έτσι, αισιόδοξες, θετικές, από ό,τι απαντήσεις που πήραμε στην έρευνα της Κεντρικής Ένωσης, όπου μιλάμε για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, προφανώς και για ένα μείγμα επιχειρήσεων με αρκετά, να το πω έτσι, μικρότερα χαρακτηριστικά από πλευράς απασχόλησης και τζίρου. Εκείνο που θέλω να επισημάνω από την έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων που έγινε σε όλη την Ελλάδα είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, το καταλαβαίνει κανείς από τα στοιχεία, φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα, στις περιφέρειες δηλαδή της Μακεδονίας, Κεντρική Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αλλά και στην Ήπειρο, φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια μικρότερη ταχύτητα ανάπτυξης των επιχειρήσεων, γιατί ακριβώς και το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει ότι έχει κενές θέσεις και επιζητά να τις γεμίσει, να τις πληρώσει, είναι σαφώς χαμηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Τα ποσοστά εμφανίζονται πολύ πιο ψηλά στις αμυγώς τουριστικές περιοχές, δηλαδή στις περιφέρειες της νησιωτικής, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, περιφέρεια Ιωνίου Νήσου και στην Αττική. Η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται και από αυτούς τους δείκτες ότι είναι μια ταχύτητα χαμηλότερα σε σχέση με τα θέματα της επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Πράγμα το οποίο βέβαια το διαπιστώνουμε και από άλλους δείκτες. Και κάτι πραγματικά τελευταίο, κύριε Τεμενεκίδη, γιατί μετά τα 2,5 χρόνια της πανδημίας έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο μια έννοια που δεν υπήρχε μέχρι το 2020 στον χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας, η έννοια της τηλεργασίας. Βεβαίως κάποια στιγμή θεωρήθηκε, εντάξει είναι γνωστό ότι είμαστε πολλές φορές υπερβολικοί, ότι η τηλεργασία για πολλούς λόγους, κοινωνικούς, οικονομίας ή οτιδήποτε άλλο, θα έπιανε μεγάλο κομμάτι από τη δουλειά και σε όλο τον κόσμο το έλεγαν αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και μετά την πανδημία. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτό και δεν βλέπουμε και να υπάρχει πίστη σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις επιχειρήσεις, σωστά?
Έχετε δίκιο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει την τηλεργασία είτε ως αποκλειστική μορφή απασχόλησης είτε ως εναλλακτική μορφή απασχόλησης και μάλιστα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η τηλεργασία είναι λιγότερο αποδοτική από ό,τι διαζώσεις εργασία. Προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση. Προφανώς είχαμε περάσει σε μια βίαιη ενσωμάτωση τηλεργασίας λόγω της πανδημίας και ως μια νέα μορφή εργασίας τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον. Τώρα νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το αξιολογήσουμε, που είμαστε σε κανονικές συνθήκες πλέον. Να σας πω όμως ότι αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε, όταν εισάγονται νέα μοντέλα, θα πρέπει αυτά να αξιολογούνται μετά από την εφαρμογή του και μια πάροδο κάποιου αναγκαίου χρόνου. Για να το συνδέσω, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έβλεπα προχθές ένα ρεπορτάζ από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι η πρώτη χώρα που εισήγαγε πολύ έντονα την ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Η Φιλανδία λοιπόν μετά από μια δεκαετή εμπειρία επιστρέφει στο μολύβι, στο χαρτί και στον δάσκαλο. Άρα λοιπόν ναι, η τεχνολογία μας δίνει πολλές καινούργιες δυνατότητες και στην εργασία και στην εκπαίδευση, όμως θα πρέπει να αξιολογούνται τα μοντέλα εφαρμογής τεχνολογίας, να κρατάμε τα καλά στοιχεία, δεν είναι πανάκια η τεχνολογία, και να κρατάμε και τα στοιχεία εκείνα των παραδοσιακών μορφών, τα οποία είναι πολύ πιο αποδοτικά ενδεχομένως.
Μάλιστα, και η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί όλα τα πράγματα θέλουν και ένα χρόνο για να τα αφομοιώσει, ας το πούμε, η κοινωνία. Δεν υπάρχει...
Και να υπάρχει και εμπειρία από την καταγραφή. Πρέπει να υπάρχει εμπειρία, πρέπει να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα.
Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ψηφιοποίηση είναι το μέλλον. Και τα συστήματα θα βελτιωθούν και η εμπειρία των ανθρώπων. Όταν βλέπεις παιδάκια, τι παιδάκια, μωρά 2 χρονών να ασχολούνται με το κινητό, εννοείται ότι μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολύ πιο άνετοι με όλα τα συστήματα,
είναι
τα ψηφιακά.
Όλα τα θέματα του κατάλληλου συνδυασμού, του κατάλληλου μείγματος. Αυτό πρέπει να εντοπίσουμε. Ποιο είναι το κατάλληλο μείγμα ανάμεσα στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και στην εφαρμογή των παραδοσιακών μεθόδων, οι οποίες ενδεχομένως είναι και αυτές πολύ αποδοτικές.